السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد حامدين ولا ينقص من ملكه جحد الجاحدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. وبعد، ndugu waislamu, tuna hisa hii yetu ya mwisho katika daura yetu, wahiya ibara an kalimatin mukhtasara. Kipindi hiki cha mwisho insha Allahu taala ni maneno mafupi, tunataraji insha Allahu taala tutafaidika nayo. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiqa والقبول. Kwa mujibu wa barnamiji yetu, tutakiwa tuzungumzie namna sheria ya Uislamu ilivyokuja kuhifadhi mambo ya dharura ambayo yako matano. Miongoni mwa hayo ni kuhifadhi uhai, hifdhu nafs, hifdhu nafsi, na wengine husema hifdhu lhaya. Hichi ndio ambacho kimepangwa kizungumzwe kwa ufupi, na mimi nitajitahidi insha Allahu taala kufupisha maneno kwa sababu muda umekwenda sana, na leo ni siku ya mwisho na watu wamechoka kwa hakika. Ilikuwa ninatamani Sheikh Abdallah akaendelea kujibu maswali na kipindi hichi kisiwepo kwa sababu ya maslahi na faida, lakini tutayazungumza ambayo yatawezekana insha Allahu taala. Kuna mambo katika sharia yanaitwa ad-daruriyatul khams, mambo matano ya lazima, التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها. نمامو أمبايو إمليتوا أو إمكوجة شريعة وإسلام واجلية كوية حفاظ من بهاي شريعة ومسندياك وكتزاما فو جملة وحكي utaona imekuja kuyahifadhi mambo hayo. Ahkamu nyingine za kisheria, wanasema ahlul ilm, tanfari'u min hadhihi al-khamsa, kama vile yanagawanyika na kuchotwa katika haya mambo makubwa matano. Mambo haya ameyataja al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, أبو محمد القاسم من علماء الأندلس رحمه الله تعالى، وكسوم كتاب شاك الموافقات جزء يكوانزا وقراصة فلتنا موجة نسيمة رحمه الله تعالى: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي أنسيما اتفقت الأمة وميفقيان أمة anakusudia umma huo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal wasairul umam, bali vile vile nyumati nyingine ziliyafikiana pia, ala anna sharia, juu ya kwamba sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoletwa kwa wanadamu, wudhi'at, iliwekwa hiyo sharia, lilmuhafadhati ala hadhihi dharuriyati alkhams, kwa ajili ya kuhifadhi, kwa ajili ya kutunza haya mambo ya lazima matano. Thumma dhakaraha rahimahullahu ta'ala, kisha al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad akayataja kusema, wa hiya ad-din, nayo hayo mambo matano la mwanzo ni dini, wan nafsu, na jingine ni nafsi, wan naslu, kadhalika kuhifadhi kizazi, wal malu, kuhifadhi mali, wal aqli, na kuhifadhi akili. Alhamdulillah, kipengele cha hifdhul aqli kilizungumzwa na Sheikh wetu Abdul Khattab katika mihadharati iliyotangulia, na mimi nitagusia kipengele kingine katika haya mambo matano, ala wa huwa hifdhun nafs. Na insha Allah taala katika masiku mengine tutakuja kuzungumzia hifdhuddin, jambo la muhimu pia hilo, wa hifdhun nasli, kuhifadhi kizazi, wa hifdhul mal, na kuhifadhi mali. Kwa itakuwa katika daura hii insha Allah tumeyagusa mawili tukabakisha matatu bila ikhtisar. Hifdhun nafs, ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba innal islama a'la min sha'ni an-nafs wa rafa'a qadraha. Fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba Uislamu umelinyanyua juu jambo la nafsi na ukanyanyua mikadari yake, yani Uislamu umeadhimisha na kuitukuza nafsi, bali nafsi imetukuzwa si tu iwe ni nafsi ya mu'min, bali hata nafsi isiyokuwa ya mu'min. Fannafsu muharrama fi dhatiha, nafsi imechungwa, imewekewa mipaka kwenye dhati yake, ni jambo la kuliangalia sana na kuchunga ile heshima yake nafsi hiyo. Wanasema ahlul ilm, waqad akkada Allah subhanahu wa ta'ala ala 'azamati an-nafs wa 'azamati hurmatiha fa aqsama biha. Allah subhanahu wa ta'ala ametilia msisitizo juu ya ukubwa wa jambo la nafsi, juu ya ukubwa wa heshima yake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaiapia nafsi kwa kusema, wa nafsi wama sawaha, na naapa kwa nafsi. Na ma hapa, kama wanavyosema ahlu tafsir, ima itakuwa ni masdaria au itakuwa bimaana man, na hiyo wamekwenda nayo wengi katika wanawachuoni, kwa maana na naapa kwa nafsi, na yule ambaye amelifanya vizuri umbile lake, umbile la hiyo nafsi. Hii ni suratu Shams. Allah subhanahu wa ta'ala kaiapia nafsi, lakini akajiapia mwenyewe subhanahu wa ta'ala, ambaye ameiumba hiyo nafsi na kuifanya vizuri. Na nyinyi mnafahamu kwamba Allah azza wa jalla haapii kitu katika viumbe vyake ila kwa kukitukuza na kukiadhimisha, bali katika mambo yenye kuonyesha utukufu wa nafsi, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amebainisha azamata aljurmi fi ta'addi alaiha, Allah amebainisha kwenye Qur'ani ukubwa wa dhambi katika kuifanyia uadui nafsi, wale ambao wanazihujumu nafsi wametajwa kwenye Qur'ani kwamba ni watu wanaofanya hujuma kubwa. Ukisoma katika suratul Maida, baada ya kile kisa cha watoto wawili wa Nabiullahi Adam na uhasidi uliofanywa na mmoja katika wawili hawa mpaka akafikia kumuua ndugu yake dhulman wa udwana, kwa dhulma tu na uadui, hakuwa na sababu ya msingi zaidi ya dhulma na uadui. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza kile kisa, na kwa kuwa nafsi imeuawa pasi na haki, akasema min ajli dhalik, kwa ajili ya jambo hilo sasa. Wa huwa qatl ibn Adam alayhi salam akha dhulman wa udwana, min ajli dhalik, kwa ajili ya jambo hilo. Lipi hilo? Kule mtoto wa Adam alayhi salam kumuua ndugu yake kwa dhulma. Allah anasema katabna ala bani Israil, sasa tuliweka sheria juu ya wana wa Israil, annahu man qatala nafsan bighayri nafs, kwamba hakika mambo yalivyo, yoyote ambaye ataiua nafsi pasi na kuuawa nafsi nyingine, yani biduni kisas, hakuna kisas, ameua nafsi bila ya kuondoshwa nafsi nyingine, au fasadin fil ard, au akaua nafsi bila kupatikana ufisadi katika ardhi, kwa sababu min asbabi qatli nafs alqisas, miongoni mwa sababu za kuua nafsi za kisheria ni kisas. Aliyeua atauawa, ikiwa mawalii wa almaktul watahitaji hilo, ni haki yao. Kadhalika min asbabi qatli nafs alfasadu fil ard, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasada an yuqattalu alayat. Kwa hivyo min asbabi qatli nafs ni kuleta fasadi katika ard. Sasa mtu ambaye ameua nafsi pasi na kisasi, wala nafsi hiyo aliyoiua haijafanya ufisadi kwenye ardhi, yakulu Allahu azza wa jalla fakaannama qatala an-nasa jami'a, basi ni kana kwamba mtu huyo aliyoiua hiyo nafsi al-bari'a ni kana kwamba amewaua watu wote. Waman ahyaha ay harrama qatlaha, na yeyote ambaye ameihuisha nafsi akaharamisha watu kuiua bila ya haki, fakaannama ahya an-nasa jami'a, basi ni kana kwamba mtu huyo amezihuisha nafsi zote. Ukiua nafsi albari'a basi na haki, jurm lile dhambi lake na ule uzito wake ni kana kwamba umeziua nafsi zote. Kadhalika ukifanya sababu ya kuhuisha nafsi, ukaihifadhi nafsi, ukaizuilia nafsi albari'a na kuangamizwa, basi wewe ni kama vile umehuisha nafsi zingine zote, kwa maana nafsi ni ustawi wa shaab, kubakia nafsi katika uhai ndio ustawi wa watu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi wazi kwenye ayati kadha wa kadha, kwenye aya nyingi tu, juu ya uharamu wa kuua nafsi. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, miongoni mwa aya hizo ni aya hii katika sura al-An'am, na wala msiue nafsi ambayo Allah amezuia nafsi hiyo kuuawa, ay mana'a qatlaha illa bil haqq, isipokuwa mfanye hivyo kwa haki, payo na sababu za msingi za kustahiki hiyo nafsi kuuawa baada ya jambo lake kufuatiliwa na watu wenye salahia. Lakini hivi hivi tumekatazwa tusiziue nafsi, bali kuna wasia mzito sana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeutoa katika hajjatul wadaa fi al-aam al-aashir, katika ile haji ya mwisho, haji ya kuaga katika ule mwaka wa 10 min al-hijra fi yawm an-nahr, katika ile siku ya kuchinja akiwa Makka al-mukarrama. الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وورف واقع من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلي كوني خطبة نفسانة خطبة جامعة لكن ميونغوني ممنين إلي يقول كوني خطبة إلي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ورسيمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. كيشا كسيما متم عليه السلام نهكيك دم زين نهي يومانه نفس نهكيك دم زين نمال زين نحشم زين بين يين حرام زمزويوة msimwage damu zenu, msinyang'anyane mali zenu mkadhulumiana, na wala msivunjiane heshima zenu. Ni haramu kama yalivyoharamishwa mambo katika siku yenu hii, katika mwezi wenu huu wa Dhulhijja, na katika mji wenu huu, mji wa Makka. Hadithi hii ya Abi Bakara ni miongoni mwa ushahidi wa kuchunga nafsi na kuto kuzimwaga damu zake kwa dhulma. Bali ndugu zangu Waislamu, kad harama al-islamu qatla an-nafs sawa'un qatala al-insanu nafsa au qatala ghaira. Naam, twaambiwa kwamba Uislamu umelichunga jambo la nafsi. Uislamu ukaharamisha kuiua nafsi. Ni mamoja mtu amejiua mwenyewe kwa mkono wake akajiua, hilo ni haramu. Uwezi ukasema najiua tu mimi, nimeamua, hakuna atakayenizuia, nafsi yangu mwenyewe. La, limekatazwa hilo. Au mtu akamuua mwingine. Ushahidi wa kukatazwa kujiua ni mwingi, umekuja ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa ahadithi za kuzuia watu kujiua na naitaja kwa umuhimu wake ni marawahu al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في النار في نار جهنم. يوتي أتكيو نفسياك فأنتش يتشوما أو أكيو فكيشوتكيلي أكيروشا كتكا تغرفاني بكاتشيني أكيوسومو أكيينيونغا akajipiga risasi na mfano wa hayo. Almuhim, yoyote ambaye ataiua nafsi yake kwa ncha ya chuma, uudhiba biha, ataadhibiwa kwa chuma hicho, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Tutaona adilla zingine katika uharamu wa mtu kuiua nafsi yake. Kadhalika عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمزمز وحرام وكي ونفس، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثين النفس بالنفس نيكايا والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي بعض الألفاظ يقول المفارق لدينه التارك للجماعة أنا سمعت صلى الله عليه وآله وسلم أي حلاليك وانا دام يأمتم إسلام سي حلالك ومبدا مياك وسموه مسلام أي حلاليك دام يأمتم إسلام أما أنا كيري pamoyo wake na kutamka kwa ulimi wake kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, kisha anakiri kwamba hakika mimi, anasema mtume sallallahu alaihi wa sallam, hakika mimi ni mtume wa Allah, si halali kuiua nafsi ya mtu kama huyo. Alladhi nataqa bishahadatain, ambaye ametamka shahada mbili tayari ni muislamu, illa isipokuwa إحدى ثلاث وموجة كتك مبمتات نهيزي لسباب زمتك استحيتك واوا زي كنينجي هزي لباذيات أما زمتك صلى الله عليه وآله وسلم كزتاجة أكسيما النفس بالنفس إما لنفسك ونفسي القصاص أنت عايزك واوا قصاصا كذلك الثيب الزاني المحصن mtu aliyehifadhiwa tayari kwenye ndoa akafanya fahisha atauawa kwa kupigwa mawe. Kadhalika mtu aliyeacha dini yake almurtad, mtu aliyeacha dini yake baada ya kuingia katika Uislamu akaritad na kusababisha mpasuko katika safu ya Uislamu. Hukumu ya almurtad ni darbatun bisayf, حكم المرتد بعدما يستتاب على قول بعض أهل العلم بعد يقتاك وقرودي بس نكبيك وبانغت كي لكيتو يكتنغنيش ونكي ولوين هاي نميونغوني ممامبو أبايو وهلاليشا متو كواوا زايديا هابو نفسي متو مسلام حرام. كذلك عند الإمام البخاري تمكتاز وقوة هو حتى وسيو قوة وإسلام أمباو تنيشناو كتك ميجي كإسلام ومكتابة ومكباليانو وككا ندينياو وكتواتشا نسسنا دينييتو هواجا فانا جرم يويوتي هواجا مظلوم أمتو هواجا تفانيا خيانة hawajaleta njama ya kuhuru Uislamu, wapo na mambo yao pengine na dini yao. Tumekatazwa kuwadhuru watu hao kwa sababu zile pia ni nafsi. Ndio mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda al-Bukhari akasema man qatala muahadan lam yarih raihat al-janna wa in kana anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoyote atakayemuua kafiri mwenye mkataba wa amani, muahad ay almukatab, ni mtu mwenye mkataba wa amani na Waislamu, yoyote atakayemuua mtu huyo pasi na haki kwa sababu tu ni kafiri, kama baadhi ya watu walivyo Wayahudi hawa wamejazana katika miji yetu bwana, wazurura tu na vinguo vyao vya ovyo ovyo, manasara hawa, akaua tu. Lam yarih raihat aljanna, hatoipata hatoinusa harufu ya peponi. Kisha akasema tu wa inna rihaha, na hakika harufu ya hiyo pepo, tujadu min masirati 40 ama, na imekuja katika baadhi alfam min masirati kadha wa kadha, na kwa hakika harufu ya pepo harufu nzuri nzuri za peponi huwa mtu anazinusa zinasikika kwenye masafa ya miaka 40, yani masafa ya kutembea miaka 40. Huko uliko kwenye masafa ya kitambo cha miaka 40 baina yako na pepo, lakini harufu ya pepo yasikika. Allah Allah, naim. Lakini huyu aliyemuua muahad au al-mukatab hataipata harufu hiyo, kwa maana yuko mbali kabisa na watu wa janna kwa sababu ya uovu wa jambo alilofanya. Hizi ni baadhi ya adilla ambazo zinatajwa katika mlango huu wa hifdhun nafs, mlango wa kuhifadhi nafsi kwa ujumla wake. Sasa pana mambo tukiyasoma katika sheria yanatajwa kwamba ni wasa'i lilmuhafadhati ala an-nafs. Yako mambo yakisomwa yanaitwa ni njia, wasila za kuzihifadhi nafsi. Hadhihi alwasail qad jaa biha alkitabu wasunna, hizi njia wasail za kuhifadhi nafsi zimeletwa na Qur'ani na Sunna, ni kuonyesha kwamba nafsi ina nafasi kubwa. Sheria ikatengeneza mazingira ya kuhifadhi hizo nafsi. Pana mambo tumekatazwa tusiyafanye, kwa sababu tukiyafanya tutaziangamiza nafsi. Yakazuiwa mambo hayo na sheria. Kuna mengine tumeamrishwa kuyafanya na tukahimizwa kuyafanya, kwa sababu kuyafanya mambo hayo kuna ndani yake kuzihifadhi nafsi, yakaitwa wasa'i. Nitayataja baadhi yake ijmalan ala sabili almithal, tataja baadhi ya mambo hayo kwa ujumla. Miongoni mwa mambo yanayotajwa kwamba ni wasa'i ni njia zilizoletwa na Uislamu kuhifadhi nafsi ni tahrimu al-intihar, ni suala la kuharamishwa jambo la kujiua, au wanaita kwa lugha nzuri zaidi jambo la kujitoa muhanga, ukaiua nafsi yako ima kwa kujivisha mabomu ukajaza katika mwili wako milipuko na ukenda ukalipuka, au intihari kwa kujielekezea silaha, au ukajirusha kwa maadui kwa makusudi tu, maadui wako pale na wewe ukajirusha ukijua nikenda pale wataniua, na wewe ukajirusha kwa wale maadui ili wakuue, lengo lako uiangamize nafsi yako ufe. Pengine utaonekana shujaa, pengine utawatia hamasa wenzako, wamuona fulani bwana hakuogopa pale, katikati ya kikundi fulani kajiweka pale, jamaa wamemaliza, shujaa sana, watu kaleta kibira pale. Pameharamishwa mambo ya intihar kwa sababu al-intihar ndani yake kuna qatlu nafs, ndani yake kuna kuua nafsi, na haya Allah ametukataza. Qala Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, na wala msiziue nafsi zenu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma mno. Bal qala Allah ta'ala wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah anatuambia na wala msijipeleke kwa mikono yenu wenyewe kwenye maangamivu. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka, na wala msijipeleke kwa mikono yenu wenyewe katika maangamivu. Wa ahsinu, fanyeni wema. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin, hika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya ihsan. Lakini pia hadithi niliyotangulia kuitaja, hadithi man qatala nafsahu bihadida, yule aliyeua nafsi yake, mwenye kuua nafsi yake kwa ncha ya chuma, udhiba biha fi nari jahannam, ataadhibiwa kwa chuma hicho katika moto wa Jahannam. Na nyinginezo katika adilla ni ushahidi wa kujizuia, wa kuharamishwa mtu kujitoa muhanga na kujiua nafsi yake. Mambo ya intihari yamekatazwa kwa sababu kuna kuangamiza nafsi. Lakini baadhi ya watu kal khawarij, mambo ya intihar wao wanaita ni al-a'malu al-istishhadiyya. Yale ni matendo ya kutafuta shahada. Mkasikia watu maeneo mbalimbali wakijitoa muhanga. Na hili jambo linafanyika sana katika miji ya Filistini kwa wingi sana, na maeneo mengine katika miji ya Kiarabu. Lakini yametokea pia katika miji mingine isiyokuwa ya Kiarabu, watu wakajilipua wakafa wao na kawaua watu wengine. Na hili jambo baadhi ya walinganizi wa Khawarij wamekuwa wakilisifia na wakiamini kwamba ni moja katika njia za jihad fi sabilillah. Hapana, aljihadu fi sabilillah, ile jihadi ya kweli ni muwaja, ni watu kuelekeana na si kujirahisisha kuiua nafsi. Tena baya zaidi, ukaua nafsi ya hata wale wasiohusika, ukaangamiza nafsi yako na nafsi za watu wengine. Watu wakabeba mabomu wakajilipua katika mabasi, watu ni wasafiri, pana wanawake, pana watoto, pana wazee, Waislamu wenzao, hata hao wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa na hatia, raia tu, watu wakafa, watu wakajilipua katika mandege, ndege zikiwa angani, mtu ashajiweka vitu vyake akalipuka akaua watu katika ndege nzima. Kwenye masupermarket watu wameingia kununua bidhaa zao, hawana habari maskini, kumbe kuna chuma kimetulia pale kina mzigo tayari, akaua watu. Maal asaf, matendo haya ya kujiua kwanza sio katika jihad, ahlul ilmi wote wameharamisha, bali wanasema ni al-intihar, kule ni kujiua. Maal asaf, matendo haya yakasikiwa na baadhi ya watu kuona kwamba wale ni vidume, kwamba watawatia hofu makafiri, kafiri wataogopa. Mambo haya yamefanyika sana katika miaka ya hivi karibuni, na nyinyi mnafahamu madhara yake yaliyotukuta. Na kuna matukio mengine yametokea katika hata miji yetu ya East Africa. Yalitokea kule Tanzania, watu wakalipua ubalozi wa nchi fulani, watu wakapoteza maisha. Tukio la Westgate hapo Nairobi mnalikumbuka, watu wakauawa dhulma tu, watu wakaenda kununua mikate yao maskini na mayai, wamebeba juisi tu, wameuawa. Haya mambo yametokea katika nchi zetu hizi, lakini pana watu watasimama na kuyasifia matendo haya na kuyapongeza. La, Uislamu unayakataza mambo haya. Lakini pia ukiacha huko kujiua kwa mirengo ya dini, mathalan mtu anajiua kwa maana anapigana jihadi, na hii tumeona si kweli, na haya tumeyazungumza sana katika minasabati mbalimbali. Kuna wengine wanajiua kwa sababu tu za kimaisha. Sheria imekataza hayo mambo kwa sababu ya kuhifadhi nafsi. Kuna watu wanajiua kwa sababu tu ya kufilisika. Alikuwa na biashara, sasa imekwisha, imeharibika. Mtu ajiua kwa sababu ya madeni. Mwingine anajiua kwa sababu ya wivu tu. Pengine mke kamkimbia, akasikia kaolewa na mtu mwingine, aona ah, siwezi kuvumilia mimi, anajitia kitanzi. Kwa sababu ya alhub walishq, na sababu nyingine za hovyo hovyo. Yote haya yamekatazwa na sheria ya Kiislamu, hifadhan ala nafsi, kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Lakini miongoni mwa wasaili ambazo Uislamu umekuja nazo kwa lengo la kuhifadhi nafsi, ni mashru'iyatu haddi al-qisas, ni kule kuwekwa sheria ya kwamba kuna hukumu ya kisas, atakayeua atauawa, atakayempunguza mwenzie kiungo, kama amemkata bega akamkata mkono, atakatwa na yeye. Al-ainu bil-aini wal-anfu bil-anfu wassinnu bis-sinn wa hakadha al-qisas. Kwa nini sheria yetu imeleta hukumu hizi? Maslahi yake ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Mna nyinyi kwenye kisas uhai, mnapata ustawi. Walakum fil qisas hayatun, ustawi mna nyinyi katika mambo ya kisasi, kupata uhai. Watu wataogopa kuchezea nafsi, ajua nikiua basi mwisho wa siku kesi itaendeshwa kotini, lakini nitauawa, na pengine isisubiriwe kesi ndefu ya kutoa rushwa kama zilivyo katika miji yetu. Katika mahakimu za Kiislamu umeua hadharani, mashahidi wapo, hakuna mawani za kukutetea wewe usiuawe. Basi mapema tu anaitwa yule aljallad, na unaandaliwa vizuri pale, kichwa kinatenganishwa, na hukumu hizi zinasimamishwa mbele za watu, watu waone mpaka waogope, waogope nafsi. Mtu anakuwa anakuogopa hata kukugusa na karatasi. Lau ukiona ahkamu za hudud zikitekelezwa ukashuhudia mtu anavyopigwa panga, utaheshimu nafsi. Kwa nini waambie aliua huyo? Sasa na yeye anauawa. Mambo haya yamewekwa kwa malengo ya kuhifadhi nafsi, na ahkamu mbalimbali za at-ta'zir, hukumu mbalimbali za kuadhiriwa, watu wakakuadhiri kwa sababu we uchungi heshima kwenye nafsi za watu, zimewekwa hukumu hizo ili nafsi ziweze kuhifadhiwa. Lakini miongoni mwa wasaid barakallahu fikum lilmuhafadhati ala nufus, miongoni mwa wasila za kuhifadhi nafsi ambazo Uislamu umekuja nazo ni tahrimu al-udwan ala an-nafs, ni kule kuharamishwa watu kuzifanyia nafsi zingine uadui, uadui wa sampuli yoyote. Uislamu umekuja kuyakataza mambo hayo na kuleta makemeo makali ili nafsi ziweze kuhifadhiwa. Tizama alivyozungumzwa mtu ambaye anamuua ndugu yake kwa makusudi. Qala Allahu ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha, na yeyote ambaye atamuua mu'min Muislam kwa makusudi, sio khata, kwa makusudi, basi malipo yake huyo ni jahannam, atabakishwa humo milele khalidan fiha, atasalia humo katika jahannam milele. Bal wa ghadiba Allahu alayhi, si kutiwa motoni tu, atastahiki adhabu za Allah, Allah atamkasirikia. Wala ana, na Allah atamlaani. Wa aadda lahu adhaban azima, na atamuandalia yeye adhabu iliyokuwa kubwa kwa sababu ya kumuua ndugu yake Muislamu. Bali tukaharamishiwa si kuwaua tu, hata kuwatukana Waislamu na kuwapiga. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kutukanana Waislamu ni ufasiki, ukatoa matusi, ukavunja heshima kwa Muislamu mwenzako, huo ni ufasiki, ni alama kwamba wewe ni mtu mwovu, mujrim. Lakini kupigana na Muislamu, ukapigana naye na ukamdhuru, huo ni ukafiri, ay kufrun asghar, ni ukafiri mdogo huo. Mambo haya ya kuharamishwa kumfanyia kuifanyia nafsi ya Muislamu au nafsi nyingine uadui, hizi ni wasaili zimeletwa kwa ajili ya kuhifadhi nufusi. Bali wanatuambia ahlul ilm, wa min wasaili almuhafadhati ala an-nafs ni tashri'u ar-rukhasi lihimayati an-nafs, miongoni mwa njia zilizoletwa na Uislamu katika kuhifadhi nafsi ni kule Uislamu kuweka sheria ya ruhusa mbalimbali. Ziko ruhusa zimewekwa kwenye sheria kwa ajili ya kuihami na kuichunga nafsi. Kuna mambo tumepewa ruhusa na sheria, ukiyatazama utaona lengo lake ni kuhifadhi nafsi isiangamie. Ala sabili mithali, kwa kupigia mfano, yu'dharu fi tarki aljum'a waljama'a alkhaifu ala dhaya'i nafsihi fi halat alharb walqasf walfitan. Mathalan, anapewa udhuru katika kuacha kuhudhuria salatu aljum'a, kadhalika kuhudhuria salatu aljama'a. Yule mwenye hofu, ambaye ana hofu juu ya kuipoteza nafsi yake katika kipindi cha vita, kipindi ambacho kuna milipuko inasikika ya mabomu na mizinga na mashambuliano ya silaha, ameruhusiwa mtu na akapewa udhuru kuacha jumua, bali akaacha jamaa ikiwa ana hofu kwamba kitambo cha kutoka nyumbani kwake hadi msikitini kwa ajili ya kuhudhuria jumua au salatu aljamaa huenda akaipoteza nafsi yake kwa sababu ya harb, kwa sababu ya fitan. Hakuna amani. Huyu kapewa ruhusa. Kwa nini sheria imeweka milango kama hii? Hifadhan ala nufus, ni kwa ajili ya kuzihifadhi nafsi. Kadhalika mfano mwingine ni iftaru alhamil walmurdi, ni kuruhusiwa mwanamke mjamzito, mwanamke mwenye mimba au mwanamke mwenye mtoto mchanga anayenyonya, kuruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani na badala yake waje kulipa saumu hizo katika masiku mengine ambapo udhuru wao utakuwa umeondoka. Mwanamke mwenye mimba anaweza akashindwa kufunga kwa sababu ya kuhofia afya ya aljanin, kichanga mtoto yule aliyetumboni katika fuko la uzazi, au akajihofia mwenyewe kwa ile hali anayoisikia kwa sababu ya ujauzito, akaona kufunga hawezi, atapata madhara, karuhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. Kadhalika mwanamke mwenye kunyonyesha, inawezekana kabisa anahofia akifunga mtoto wake akadhurika kwa sababu maziwa yale yatakosa viwango, atashindwa kukua vizuri, atapata madhara, na hilo anauhakika nalo. Au mathalan yeye mwenyewe kule kunyonyesha hawezi kuhimili saumu, kubaki na njaa kwa muda mrefu, anaambiwa afungue. Yote haya ni kuchunga nafsi, ima ya huyu mama mjamzito au nafsi ya kiumbe kilichoko katika fuko la uzazi. Kadhalika mwanamke mwenye kunyonyesha, inachungwa nafsi yake au nafsi ya mtoto mwenye kunyonya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kama inda al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, kadhalika inda al-Imam Tirmidhi Abi Isa, walhadithu hassanahu al-allamatu al-albani, na katika baadhi ya mawadhi ameisahihisha kama fi al-mishkat. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qad wada'a 'ala al-musafiri nisfa as-salah was-sawm وعن الحبلى والمرضع هيك الله سبحانه وتعالى amemuondoshea msafiri nusu ya sala katika zile as-salawat ar-ruba'iyya adh-dhuhr wal-'asr wal-'isha ameondoshewa nusu yake ataswali mbili mbili akiwa safarini lakini pia msafiri ameondoshewa funga ana ruhusa ya kufungua akiwa safarini ruhusa amepewa msafiri وعن الحبلى والمرضع ان الله سبحانه وتعالى كم ودوشيا فنغا كم punguzia funga yule mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha ni ruhusa yeye akafungua kisha akaja kulipa haya yanatajwa kama wasail ambazo Uislamu umezileta kwa lengo la kuhifadhi nafsi nikimalizia malizia miongoni mwa wasaa za kuhifadhi nafsi ni ilzamul aba bi riayati alabna wal infaq alayhi ni kule sheria kuwalazimisha wazazi na walezi kuwalea na kuwasimamia watoto wao bali kuwapa nafaka kuwalisha na kuwatunza kuwatafutia maskani ya kukaa ukawavisha nguo wakiumwa ni wajibu alaiku kuwapa matibabu mambo haya wamelazimishwa wazazi sio jambo la hiari ukiacha kusimamia majukumu ya watoto wako kwa makusudi tu au kwa kupuuza wakafa na njaa au wakapata maradhi kwa sababu ya njaa au wakaugua bila kupata ya matibabu fa anta athimun wewe ni mwenye kupata madhambi na utakuwa na masuhulia ya kuu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini tumelazimishwa sisi wazazi au walezi kuwasimamia watoto wetu na kuwalisha na kuwahudumia hifadhan ala nufus kwa nini liana sigar la yastati'un ay yuwaffiru li anfusihim kwa sababu watoto wadogo hawawezi kwa sababu ya ule udogo wao kuzitimizia nafsi zao haja zao lazima walelewe sasa biduni al-infaq alayhim yahlakun bila kuwasimamia watoto na kuwapa haki zao na huduma zao wataangamia waende wapi sasa yani umwambie mwanao hakuna kula hapa kwenda huko katafuta chakula huko mtoto mdogo wamwambia maneno hayo hana kazi hana ajiwala ende wapi unamtengenezea mazingira ya kudhurika sasa tunao wajibu wa kuwasimamia na akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama inda Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi min hadithi Abdullah ibn Amr bin al-As قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت لم يقود من يعود كفى بالمرء إثما إمتوشا ومتكون من مذامي كبت مذامي أن يضيع من يقوت هو بوتيزا هو تركيزا ونسمه وصهيد هو تركيزا ولي أمباو أنا وليشا kula kwao kunamtegemea yeye alafu yeye akawaacha hilo linatosha kumfanya ni mtu muovu mwenye madhambi limadha hifadhan ala nufus haya yote yamefanywa kwa lengo la kuzihifadhi nafsi lakini hata ukitazama miongoni mwa wasaili za kuhifadhi nafsi ni at-tarkhisu fi tanawul at-ta'am al-haram aw al-mahdhuri في حال ضروره ukiangalia ile ruhusa iliyotolewa na sheria ya kula chakula cha haramu au pengine kinywaji cha haramu ima ukala mfu almaita au alkhinzir au kala nguruwe haramu kitu hivyo lakini sheria imekuja kuruhusu wakati mwingine ukala vyakula vya haram, fi hali dharura, katika ile hali ya dharura. Na dharura nafahamika bi khilafi alhaja, ad-dharura hiya alhalatu allati idha lam yatanawal alinsanu fiha almuharram halak. Dharura ni ile hali ambayo mwanadamu asipo liingia jambo la haramu basi anaangamia. Bi khilafi alhaja, alhaja ni hali ambayo usipofanya haramu unapata dhiki tu, unapata dhiki tu, waambie ufanye subira kwenye hajat. Lakini ad-dharurat tubihu almahdhurat, amma alhajat fa alayka bis-sabr, ni wajibu ufanyaje, usubirie. Sasa ukipata dharura, uko porini huko, huna chakula, kimekuishia, huna kinywaji, ile njaa imefika barabara, unaona mwili unanyong'onyea, macho yamekutoka sasa, kijasho cha kuvujika, miguu ya kutetema, alafu kuna jikafiri pale jizungu linachoma nguruwe wake pale, choma nguruwe wake vizuri, basi waruhusiwa kuchukua japo kijimnofu. Kwa dharuratu tukadaru biqadariha, japo kijimnofu angalau uondoe ile hali ya hatari. Dharura tu, sio tena ndio ukae sasa uagize na pilipili, lete na masala, hakuna angalau sima hapo karibu, basi nikajazia, au ukabeba pia kwenye begi yako, bana safari yangu iendelee, wajua, hebu nipe kipaji hicho nikitie kwenye begi hapo, pengine yatanitokea haya haya. La, kwa ile hali ya dharura tumeruhusiwa. Faman ifturra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi, yule ambaye atafikwa na dharura asiyekuwa mwenye kuchupa mipaka. Maana pana watu wanachupa mipaka, kwa sababu huenda hiyo njaa imemkuta katika hali mbaya, kama wanavyosema ahlul ilm, pengine njaa ya jambazi, jizi limeenda kuiba, sasa wamechelewa, nasikia njaa. Asiwe ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye kuchupa mipaka katika kufikwa na hiyo dharura, amefikwa na dharura katika mazingira ya kwenda kufanya haramu, si huyo. Faman idhurra ghaira baghin, asiyekuwa mwenye kuchupa mipaka wala aadi, wala asiyekuwa mwenye kufanya uadui, fala ithma alayhi, hana dhambi juu yake huyo, ikiwa atakula chakula cha haramu kwa ajili ya kuhifadhi uhai wake. Ndiyo al-allamatu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, katika al-fatawa al-kubra juzuu ya kwanza ukurasa wa 447, anasema rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika aklu al-maita wad-dami wa lahmi al-khinzir yahrumu akluha inda al-ghina anha wa yajibu akluha bid-darura inda al-a'immati al-arba'a wa jumhuri al-ulama hifadhan 'ala an-nafs. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, na vile vile kula mfu, kula kiumbe kilichokufa, kilichotoka roho pasi na kuchinjwa, mzoga, au kula damu au nyama ya nguruwe. Anasema Sheikh al-Islam, vitu hivi ni haramu kuvila, inda al-ghina anha, wakati ambapo umetosheka na kuvihitajia mwenyewe, una ukwasi, huvihitaji vitu hivyo. Asema wayajibu akluha, na kutawajibika kuvila vitu hivyo, almaita waddam walahmu lkhinzir bidharura, ni wajibu kuvila vitu hivyo vya haramu kwa dharura, inda laimmati larbaa, hiyo ni kauli iliyotakarar mbele ya maimamu wanne walio mashhur, aimmatul madhhab, maimamu wa madhhabi wanne wanafahamika, wa jumhuri alulama, lakini na kundi kubwa la maulama zaidi ya hao maimamu wanne. Kwa illa gani? Hifadhan ala nafs, kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Ndugu zangu Waislamu, kama kuna watu wanazungumzia kuheshimu nafsi, kutunza nafsi, kuheshimu utu wa binadamu, kuheshimu uhai wa binadamu, kama kuna watu wanayezungumza hayo, basi hawawezi kuushinda Uislamu. Uislamu umeweka misingi ya kuheshimu nafsi na uhai, misingi ya kweli. Pana watu wanazungumza haki za binadamu, watu wana haki za kuishi, kuchunga uhai, lakini wanayazungumza haya kwa mrengo wa maslahi yao. Lakini hao hao na miasasati zao, utawaona katika baadhi ya miji wakizihujumu nafsi, watu wakipoteza uhai kupitia wao, basi na sababu za msingi tu. Pana mataifa yamevamiwa kwenye nchi zao, watu wanauliwa bure tu kwa sababu ya uroho tu wa mali za watu na ulafi. Mataifa makubwa yashaona pale kuna jambo zuri, waingia vipi pale? Ima waingie wenyewe au watengeneze makundi na magenge ya kuleta uasi. Tengeneza vikundi, wanavipa mali, wanavipa silaha, watu wanaanza kuuawa na kuuana, mali, nafsi zinaangamia. Alafu hao hao wakikaa katika maiki zao wanadanganya watu kwamba wao wanachunga uhai. Uislamu hauzungumzi urongo, Uislamu umechunga maslahi ya uhai. Kwa hivyo ukachunga haki za nafsi. Sisi katika miamalati tumefundishwa namna ya kuishi hata na wasiokuwa Waislamu, na kuheshimu utu wao na kuchunga damu zao. Muda wa kuwa sio harbiyin, ama wale alharbiyun, wale wenye kutupigia vita na kutuletea uadui, tutaishi nao kwa kadiri ya uadui wao, watapata uadui kwa vile wanaofanya. Ama wale almusalimun, ambao hawana shida, hawazuii dini yetu, kama chuki wanazo katika nafsi zao wenyewe, wakiingia nyumbani kwao usiku walia kuhusu Uislamu, shauri yao. Tukaa nao sisi kwa wema, tunafanya nao biashara, akija tutamuuzia, tutanunua kwake, tutamkopesha, tutakuwa na rehani. Hakadha kana alayhi salatu wassalam. Na hata akifanyiwa uadui, unajua huyu anafanyiwa uadui, tutamtetea. Mathalan jirani yako kafir, John Joseph, unamsikia na kuomba msaada, apiga nduru huko, ameingia wezi nyumbani kwake, kwa John jirani yangu, watakiwa utoke ukamsaidia. Sio chana nalo kafiri, wacha liibiwe, wacha liibiwe kafiri mkubwa. La, jaruk, na hili ni jambo unaweza kumsaidia, na pengine akwambia tumia SMS, bwana jamaa ameingia jirani, watakiwa umsaidie. Kwa sababu kumwacha kushambuliwa ni kuiterekeza nafsi isiyokuwa na hatia. Na ndiyo maana wanatuajiri, tunawaajiri katika kazi zetu mbalimbali, na vile vile tunachunga maslahi yao na maslahi ya watoto wao. Atakuja mfanyakazi wako, bwana boss, mimi nina dharura, haya, nauguliwa bwana mwanangu, nauguliwa na ahli yangu, hali yake mbaya, hebu niwezeshe kadha wa kadha, wasaidie, kwa sababu wajua huyu ananielezea kuhusu nafsi, zimefikwa na haja, watakiwa usaidie. Wanafanya hivyo Waislamu, ndio utaratibu wetu. Asiyefanya hivyo hajaujua Uislamu. Twasema ule Uislamu wetu ukifundishwa ulivyo na ukitekelezwa, basi watu wataingia katika hii dini makundi kwa makundi.
na hata kama hawatuingia ala alaqal watakosa nguvu ya kutufanyia uadui. Wajua kuna muamala unaamiliana na watu unamfanya anakosa nguvu ya kukufanyia uadui, anakuwa anakutazama hana namna. Idhan kwa kweli hebu tuishie ni hapa kwenye mazungumzo juu ya kuhifadhi nafsi, tuishie ni hapa. Na nilikuwa najitahidi sana nisivuke hapo sita unusu hivi, lakini haya niliyosema ni machache katika mengi ambayo yanaelezwa na ahlul ilm kwenye vitabu vyao, kwenye darsa zao mbalimbali, kwa sauti zao wakizungumzia hizi ad-daruriyatul khams, mambo ya lazima matano ambayo Uislamu umekuja kuyahami na kuyahifadhi. Minha hifdhun nafs, miongoni mwa haya mambo matano ni suala la kuhifadhi nafsi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kusikiza haki na kuiandama, na wanaposikia batil imetahadharishwa na kukatazwa, basi tuwe ni wenye kuiacha batili hiyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum.